باشر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم قادر و مهربان رب مزن آده و یادیل اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم سلام از دوستار خوش گردیم سیزی اخشامونز خیر اولسون تبریز رادیوسو منوی صداسن دلمکتسنیز همونزا جان سالق ارزلایرک و بگنکی اخشام ورلوشلرمزی ده باشلایرک Əziz dostlarımız, bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Bəhmən ayının 30-cu günü, milad tarixi ilə 2022-ci il fevral ayının 19-cu günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rəcəb ayının 17-ci günüdür. İstəkli dinləyicilərimiz bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR Sıfır sıfır 98 413 316 24 21 598 18 41 Telegram 0902 732 0162 WhatsApp 0902 732 0163
Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, symbol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini növbəti Mişkat proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 18.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.00-da dinləyəcəksiniz. Sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20 Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, sevimli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az.tabriz.ir.ib.ir.
Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsindəyik. Qur'an-ı Kerimdən bir neçə ayənin təlavətini birlikdə dinləyik.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
ما لم يعلم
صدق الله العلي العظيم.
Bakının şərqi vaxtı ilə axşam əzanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح الله أكبر الله La ilahe illallah. La ilahe illallah.
Ajilu
Aziz dinleyiciler, bu güzel anlarda sizin hamınızdan iltiması dua ederek davet edirəm, Mişkat verilişinin davamında bizimlə qalasınız.
Allah Teala mübarəkə Bəqərə surəsinin 155-ci ayəsində buyurur:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
Əlbəttə ki, biz sizi biraz qorxuyla, biraz acılıqla, biraz da can itkisi, mal və məhsul qıtlığı ilə imtihan edirik. Səbr edənlərə müjdə ver.
Məl Qur'ani nəhiyyə fi sələmi, fəxayrul vəqti fi xayril kəlami, tə'aləu səətən. نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
الله تعالى bütün insanları imtihana çekir ama bütün imtihanlar eyni olmur. Bütün yeryüzü imtihan və sınaq meydanıdır və bütün insanlar, hətta peyğəmbərlər imtihana keçmişlər. Bilməliyik ki, ilahi imtihanlar şübhələri aradan qaldırmaq üçün deyil, bəlkə istedad və talantların çiçəklənməsi və insanların tərbiyəsi üçündür. Bütün acı və şirin hadisələr, o cümlədən qorxu, aclıq, cana və mala zərər yetişmək və məhsul qıtlığı İlahi sınaq vasitələrindəndir. Düşməndən qorxu, iqtisadi mühasirə və sanksiyalar, müharibə və cihad, övladların və əzizlərin cəbhəyə göndərilməsi ilahi imtihanların nümunələrindəndir. Düşməndən qorxu, sınağından qalib çıxmaq üçün Allaha təvəkkül etmək və onun yad və zikrinə ehtiyac var. Çətinliklərlə mübarizə aparmaq isə səbr və dözümə ehtiyaclıdır. Əlbəttə, bütün insanların təkbətək sınaqdan keçirilməsi də zəruri deyil. Mümkündür ki, hər kimsə bir şey ilə sınağa çəkilsin, ya bir sınaqdan üzü ağ çıxan insan başqa bir sınağa qalib gələ bilməsin. Eləcə də bir şəxsin sınağı bir cəmiyyət üçün də sınaq ola bilər. Bəzən məhsul qıtlığı, mala zərər dəymə, qorxu və digər çətinliklər ilahi sınaqlar səbəbindən baş verir, bəzən isə Bu işler insanların emellerine ceza olarak müeyyenleştirilmiştir. Bəzən insanlara çətinlik yaradan onların günahları olur. Belə ki, Hazreti İmam Ali Aleyhisselam bu haqda buyurur, həqiqətən Allah öz bəndələrini onların günahlarına görə məhsul qıtlığı, xeyr qapılarının bağlanması və bu kimi çətinliklərə sayılır ki, bəlkə insanlar düşünüb tövbə etsinlər. Əlbəttə ki, bu tənbihlər də sınaqdır. Necə ki, imana görə nemət verilməsi də sınaq vasitəsi olur. Allah Teala mübarəkə Cin surəsinin 16-cı ayəsində bu barədə buyurur, əgər doğru yolda sabit qədəm olsaydılar, onları bol-bol gəvara su ilə suvarardıq. Ancaq ilahi sınaqdan çıxmağın bir neçə yolu var. Səbredib dözümlü olmaq. Hadisələrin və çətinliklərin ötəri və davamsız olmasına diqqət yetirmək və keçmişdəki insanların problemlərinin necə adlanmasına diqqət yetirmək. Əlbəttə, bu önəmli məsələni unutmamalıyıq ki, Allah-u Teala bütün ilahi sınaqlara səbr edib, dözümlü olanlara müştuluq verib, öz məhəbbətini, yardımını və hədsiz hesabsız mükafatını sabir və dözümlü bəndələrinə göstərir. Necmu səmənə, Qur'anə, şəmsu hüdənə, Qur'anə, necmu səmənə, Qur'anə, şəmsu hüdənə, Qur'anə, necmu səmənə,
Ayati Qur'ana Qur'ana.
Dəyərli dostlar, dəvət edirəm. Verilişimizin bu hissəsində Cənab Höccətül İslam Əl-Müslimin Hacıqa Doktor Abbasadi Əhərinin söhbətlərini bərabər dinləyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əuzu billah minəşşeytanirracim. Keçənki bəhslərimizin idaməsində bugünləri bu mətləbin barəsində söhbət edirik ki, vəhy ki Pərvərdigara aləmdən Peyğəmbərə nazil olubdi, və Peyğəmbər bu vəhyi nə cür hifz eləyibdi? Ki, məhsulu vəhyi ərz elədim bir surət, bir kitab ki, biz ona Qur'an deyirik müsəlmanların arasında və bir asimani göydən gəlmiş bir kitabdı. Ona razı söhbət eləyirik ki, bu kitab, bu vəhyi nə cür cəmavəri olunubdi? Nə cür Peyğəmbər bu vəhyidən hifz və hərasət eləyibdi? Qoymayıbdı bu vəhyi dağıla, bu vəhyin bir quşəsinə izaf ola, ya bir quşəsindən həsf ola. Misli Torat, misli İncil ki, mütəəssifanə, bunlar bəd əz Həzrəti İsa və Həzrəti Musa müxtəlif fəsli buna qoşdular, izaf elədilər, bəzi fəslərindən ayətləri götdülər. Bəzi imperatorlar qudrətməndilər, bəzi ayələri ki, onların sürükünə, rəvişinə, şəxsiyyətlərinə, ədəbiyyat, fərhəng siyasilərinə, mənafiələrinə zərəri var idi, huşdar verirdi, onları Toratdan çıxatdılar, onları İncildən çıxatdılar. Ya bəzi fəlasifə gəldilər, ayat İncili ayrı cür məna elədilər, ayrı cür bu məsaili gətdilər cəmaatın arasında nəşr verdilər. Ona cəhət, İncilin özü çoxlu təğyirlə, təhvülatla rubəru oldu və demək olar, ənvay İncil də çoxdu. Neçə cür bizim İncilimiz vardı, yəni Məsihiyyətin əlində. Bir İncil, məsələn, Bərnabadı, bir İncilin adı Lugadı, bir İncilin adı Mətadı. Xo, bunlar görsən, müxtəlif kitablardırlar, İncildirlər, vəli danışçıyanı müxtəlif bunları yazıblar. Həzrəti İsa'nın həvarilərindən yazıblar. Gəliblər, öz idələrində onda azaldıblar. Təmin eləyiblər halayı azaltmaqla, ya ayəni götürmaqla, ya ayəyi, məsələn, kənarı həm qoymaqla, öz idələrin, camələrin, idələrin, fəlsəfələrin, məlumatların istəyiblər orada təmin eləyələr və təbiyin eləyələr. Odur ki, bu kitablar kitabı təhrif şodədir. Yəni, onun təhrif, yəni, o hərfi bir hərf olubdur. Bu hərfi gəlib o yerə, o biri hərfin yerinə, oradan bir hərfi götürmək, ora bir hərfi qoymağa təhrif deyərlər. Ya bir cümlə götürmağa, bir cümlə qoymağa təhrif deyərlər. Kitabı etibardan salıblar. Təhrif, yəni kitabı etibardan salır. Əgər sən indi əlində bir dənə namən ola, baxasan, görəsən ki, onun bir sətrində bir neçə cümlənin üstünə laç vırıblar. Bir xərə bu kitabı namə etibardan düşər. Məlum də olar ki, kim vırıb, niyə vırıblar? O laç olmamışdan qabaq o yazı nə imiş? Hədəfi nə imiş? Orada bir həqiqət var, orada çitman olunubdur. Ya orada bir dəstibordu vırıblar, sonra görüblər ki, bülünər, o məsaili gətiriblər, çitman eləyiblər, qələtçirlik eləyiblər, laç züdayı eləyiblər, ya laç quzarı eləyiblər. Bunlar hamısına bir yerdə təhrif deyər. Təhrif kitabın, namənin, sənədin, etibarın aradan aparar. Bəraincə Peyğəmbər Əzəm qoymasın Qur'an sərnevişti İncilə mübtəla ola, qoymasın Qur'an sərnevişti Tovrata mübtəla ola, əvvəlin iqdam özündən başlayıbdır. Özündən başlayıbdır ki, ta Qur'an təhrif olmasın. Peyğəmbər o ki, özündən başlayıb nə mənədir? Dər rabitə ba təhrif Qur'andan ki, cilogirdik eləyibdir, qoymayıbdır ki, Qur'an təhrif olsun, özündən nə mənə bir məsələ nişan veribdir, məvani ki, ola bilərdi, özündən nə mənə imiş. Peyğəmbər əvvəlin işi görüb, əlin qələmi aparmayıbdır. Peyğəmbər yazmayıbdır. Yazmamağın məcər məhəssənatı var. Bəli, bunu hamı bilir ki, Peyğəmbər yazmazdı. Yəni, hələ bu şaibəni Peyğəmbər bu işi ilə aradan aparıbdır ki, özü bir ayəyi Qurana izaf eləsin, özü bir cümləyi Qurana izaf eləsin, özü bir kəlmiyi Qurana izaf eləsin, özü bir hərfi izaf eləsin. Pəs Qur'anın təhrif olması Peyğəmbərin nahiyəsindən ki, bir şey Qur'anda artıra, özü yaza ya əskildə kəsr eləyə, bunu Peyğəmbər bu məsələ ilə aradan aparıbdır. O məsələ ibarətdir bundan ki, eyləm eləyib ki, mən yazmıram. Heç vaxt Peyğəmbər əlinə qələm almayıbdır. Və mənə də Peyğəmbər bir yerdə deməyibdir ki, buyurmayıbdır ki, mən başarıram, ona vəli yazmıram. Ya bir yerdə buyurmayıbdır ki, mən başarmıram, ona cəhət bəs mən yazmıram. Amma Peyğəmbər buyurub ki, mən yazmıram. Və Peyğəmbərin əlində bir kəs qələm görməyibdir. Bu bir qədəmdir Peyğəmbər Əzəmin tərəfindən Qur'an-ı Kərimin hifz-i hərasətində bu iki təhrifdən, artırmaqdan, əskitmaqlıqdan, kəlimat-ı Qur'an və ayat-ı Qur'anda xatircəmlik yaradıbdır, yazmayıbdır. Və sallallahu alə Muhammedin və ali Muhammed.
Allahumma salli alə Muhammedin.
Dəyərli, istəhli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Zümər surəsinin 49 və 50-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsi həmidə təfsiri ilə davam etdiririk. Allah-u Teala bu mübarəkə ayələrdə buyurur,
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
Bu mübarek ayelerin tercümesi beledir. İnsana bir zarar toxunduğu zaman bizi çağırar. Sonra öz tarafımızdan ona bir nimet ata ettikdə isə bu mənə elmim sayəsində verilib deyir. Xeyr, bu sınaqdır, bu imtihandır, lakin onları çoxu bilməz. Şübhəsiz ki, onlardan qabaqkilər da bunu dedilər, lakin qazandıqları onlara heç bir fayda vermədi.
Allahumma salli ala Muhammedin
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, Təbriz radiosundan Mişqat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zümər surəsinin 49 və 50-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayənin şərhinə keçirik. Bu ayələr nankör insanların xüsusiyyətlərindən birinə işarə edərək buyurur, ümum insanlar yalnız çətinlik və problemlərlə qarşılaşdıqda Allahı yad edib ondan yardım diləyir. Lakin bu iş davamsızdır. Çünki çətinlikləri aradan qaldırıldıqdan sonra Allahı unudub deyirlər, elm və biliyimin sayəsində çətinliklərim aradan qaldırılıb, bu nemət və imkanları əldə etmişəm. Qur'an bu ötkən və mütəkəbbir insanlara cavab olaraq buyurur, Sizə verilən nemətlər əslində sınağa çəkildiyinizə görədir ki, Allahın nemətlərinin şükrünü yerinə yetirirsiniz, yaxud nankörlük edirsinizmi? Ayələrin davamında bəyan olunur ki, tarix boyu ilahi nemətlərlə bu kimi davranmaq sabiqəsiz deyil və sərvət ilə maqama çatan kimsələr Allahı unudaraq dünyada qazandıqlarını dünya və axirətlərinin zəmanəti zənn etmişlər. Halbuki, dünyada qazandıqları Nə dünyada Allahın iradəsinin qarşısını ala bilər, nə də axirətdə onları əməllərinin cəzasından qurtara bilər.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed wa ajil farajahu
Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, Mübarəkə Zümər surəsinin 49 və 50-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. İnsan həyatın təzyiq və çətinliklərində öz zəifliyini başa düşür. Bu təzyiqlər insanın oyanışına səbəb olur, belə ki, insan Allahı çağıraraq ona doğru gedir. İnsanın rifah və rahatlığı Allahı unutmaq və ötkəmliyə uğramaq üçün zəmin yaradır. Nemətlər və çətinliklər insanın imtihanı üçündür, belə ki, insanın həqiqəti aşkar olub şükr edənlər və nankörlar bəlli olsunlar.
Subhanallahil-azimi və bihamdi, Subhanallahil-azimi və bihamdi, və la havla və la quvvətə illə
Hörmətli və əziz dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
حالي Azərbaycan Respublika. İranda saat 18:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 19:00. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri Viyana müzakirələrinin yaxşı razılaşmayla nəticələnəcəyini ümid edir. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirinin Şərqi Azərbaycan valisi ilə görüşü olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan hərbi qulluqçularının erməniləri atəşə tutması barədə yayılan məlumatı təkzib etdi. Rusiya prezidenti qərbi gərginliyi məqsədli şəkildə artırmaq istəməkdə ittiham edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. İndi də xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Viyanada davam edən nüvə müzakirələrinin yaxın zamanda yaxşı bir razılaşmayla nəticələnməsini ümid edib. Monhen Təhlükəsizlik Konferansında iştirak üçün Almaniyada olan Əmir Abdullahyan Biz İran və 4 üstəgər bir qrup ölkələr arasındakı müzakirələrin yaxşı zamanda yaxşı bir razılaşmayla nəticələnməsini ümid edirik. Bütün tərəflərin öhdəçiliklərinə geri dönməsi 2015-ci il anlaşması çərçivəsindəki öhdəçiliklərini tətbiq etmək üçün müxtəlif ölkələrlə müzakirələrə ehtiyac duymaqdayıq, dedi. Viyana müzakirələrində bəzi həll edilməmiş mövzular olduğunu ifadə edən Əmir Abdullahyan İran heyətinin ciddiliklə yaxşı bir anlaşma dəfinə çatmaq üçün müzakirələri davam etdirdiyini söyləyib. İranın müzakirə masasına təkliflər təqdim etdiyini ifadə edən Əmir Abdullahyan qərbli tərəflərin mövqeyinin müzakirələrin gələcək günlər ya həftələrdə nəticələnəcəyini təyin edəcəyini söylədi. İran Xarici İşlər Naziri ayrıca söylədi ki, Monhen Təhlükəsizlik Konferansında İranın 13-cü hökumətinin siyasətlərini izah etmək fürsəti də yaranmış oldu. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfiri Əli Əlizadənin Təbrizdə İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin icra başçısı Abidin Xürrəmlə görüşündə müştərək iqtisadi komissiyanın gündəliyində olan mövzular araşdırıldı. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə görüşdə bildirilib ki, İran və Azərbaycan müştərək iqtisadi komissiyasının növbəti iclası 10-11 mart tarixlərində Bakıda keçiriləcəkdir. Görüş zamanı o da bildirilib ki, müştərək iqtisadi komissiyanın iclasında Xudafərin gömrük keçid məntiqəsinin açılması, yeni sərhəd körpüsünün tikilməsi və iki ölkə arasında əldə olunan digər razılıqlar haqqında danışıq aparılacaq. Müştərək iqtisadi komissiyanın iclasında digər məsələlər, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə texnologiya parklarının yaradılması, gömrük və vergi güzəşləri, özəl şirkətlərin xüsusilə İranın Şərqi Azərbaycan iyalətinin şirkətlərinin işğal olunmuş ərazilərdə iştirakı kimi məsələlərin müzakirəyə çıxarılacağına təkid edilib. Əlizadə koronavirus pandemiyası məhdudiyyətlərinin azalması ilə Bakı-Təbriz avia reysinin qısa müddətdə yenidən bərpa olunacağına da ümidvar olduğunu bildirib. Görüşdə Şərqi Azərbaycan valisi Abidin Xürrəm İranın xarici siyasətində Azərbaycan Respublikasının prioritet olduğunu bildirib qeyd edib ki, iki ölkənin arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı, iki tərəfli əlaqələrin çiçəklənməsinə zemin yaratacaktır. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bu ölkə hərbi qulluqçularının erməniləri güya atəşə tutması barədə ermənilərin tərəfindən yayılan məlumatı təksib etdi. Nazirlikdən Şəfəq Naz saytına verilən məlumatda deyilir ki, erməni sosial şəbəkələrində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Xocavan rayonunun Tağavert kəndinin istiqamətində güya atəşin açılması barədə yayılan məlumat yalandır və təxribat karakteri daşıyır. Azərbaycanlı politolog Ərəstun Oruclu səhər telekanalına müsahibədə deyib ki, Fransa ermənilərin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinə təsir göstərməsi inandırıcı deyil. O, həm də Fransa ermənilərinin Qarabağ sülh prosesinə təsir göstərə bilməyəcəklərini də vurğulayaraq deyib.
Fransadakı erməni təşkilatları həmişə aktiv olublar və onların bir neçə hədəfi olub. Hədəflərindən biri şübhəsiz ki, dünya erməniliyini birləşdirən qondarma soyqırımla bağlı müxtəlif qərarların qəbul olunması və Fransa ermənilərin bu mənada ən çox uğur qazandığı ölkələrdən biri və bəlkə də birincisidir. Amma konkret indiki dövrdə baş verənlərə, onların aktivləşməsinə diqqət yetirsək, mən deyərdim ki, burada iki səbəb var. Birincisi, əlbəttə ki, erməni pərəst mövqeyi qarşıdan gələn prezident seçkiləri üçün istismar etmək. Yəni, mən inanmıram ki, erməni diasporu yalnız və yalnız bir namizədə orada dəstək verir. Biz görürük ki, namizədlərin az qala hamısı onların səsi üçün mübarizə aparır, ermənilərin səsini almaq üçün əlindən gələni edir və təbii ki, onlar da bundan yararlanmağa çalışırlar. Bugünkü şərtlərlə sülh müqaviləsi hər bir halda Ermənistanın xeyrinə olmayacaqdır və onlar da həmin prosesi yaxşı anlayırlar və çox güman ki, onu pozmağa və ya ləngitməyə çalışırlar ki, bundan sonra Fransanın digər dövlətlərin təsirinə, qərarına təsir edərək, təsirlərini gücləndirərək sülh müqaviləsinin maksimal dərəcədə istər Ermənistan üçün, istərsə də Qarabağdakı erməni icmasının maraqları üçün əlverişli şərtlərlə imzalanmasına nail olsunlar. Amma bu mümkün olmayacaqdır. Ona görə mümkün olmayacaqdır ki, birincisi, real geosiyasi şərait var. O şərait Azərbaycanı daha önəmli edir, nəinki Ermənistanı. Əlbəttə, erməni icmasından bağlı söz-söhbətlər olacaq, onların status məsələlərini qaldırmağa çalışacaqlar, onlara hansısa əlverişli şərtlər, şərait demək, yaradılmasını, həmin sülh müqaviləsinə daxil edilməsini istəyəcəklər. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan həmin o 44 günlük müharibədən sonra qalib ölkədir və qalib ölkəyə istənilən halda diktə etmək asan olmayacaq və mən hətta deyərdim ki, mümkün olmayacaqdır. Fransanın prosesə təsiri yalnız ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri formatında mümkündür, amma bugün o formatın özü, Minsk qrupu həmsədrlərinin özünün fəaliyyəti, prosesdə iştirakı Azərbaycan tərəfindən ciddi şəkildə şübhə altına alınır. O baş tutacaqmı? Bunu hələ heç kim bilmir. Orada Amerika Birləşmiş Ştatları var, orada Rusiya var. Bunların hər üçü, hər bir halda bir mənalı olaraq Ermənistanın mövqeyini, ermənilərin mövqeyini tuta bilməyəcəklər. Dediyim səbəblərdən Azərbaycan həmin o müharibənin qalibidir, ərazilərinin böyük bir hissəsinə nəzarəti bərpa edə bilib. Hərbi cəhətdən güclüdür, bugün iqtisadi cəhətdən bütün problemlərinə baxmayaraq Ermənistandan güclüdür və Azərbaycanın dediyim kimi geosiyasi əhəmiyyəti var. Ona görə bütün bu proses mənə elə gəlir ki, heç bir müsbət nəticə verməyəcək. Fransanda dövlət olaraq öz maraqları var. Onun marağı tələb eləyəndə ermənilərin də marağını, Ermənistanın da marağını arxa plana keçirəcək və Azərbaycanla əməkdaşlığa üstünlük verəcək. Burada yalnız bizim düzgün xarici siyasət kursu həyata keçirməyimiz vacibdir ki, dediyim kimi, bax, o müştərək maraqlardan istifadə edərək onların fəaliyyətini, onların təsirlərini neytrallaşdıra bilək. Və mən düşünürəm ki, bunun da olunmaq ehtimalı və imkanları xeyli genişdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov NATO-nun çağırışlarına cavab verib. O, qərbin gərginliyi məqsədli şəkildə artırmaq istədiyini deyib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Dmitri Peskov deyib ki, ABŞ və NATO-nun Ukrayna ilə bağlı informasiya siyasəti yalanlarla doludur. Rusiya kimisə təhdid etmir. Qərbin bəyanatları Rusiya sərhədləri yaxınlığına daha çox NATO qoşunlarının yerləşdirilməsi üçün bəhanədir. Qeyd edək ki, NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg fevralın 19-da Rusiyanın qoşunlarını Ukrayna sərhəddindən geri çəkməyə çağırıb. Baş katib Avropada təhlükəsizlik yalnız ABŞ-la əməkdaşlığa əsaslanır, bunu iki dünya müharibəsi də sübut edib deyə bildirib. Eyni zamanda bugün özünü Donetsk Xalq Respublikası adlandıran qurumun rəhbəri Denis Pushilin ümumi səfərbərlik haqqında fərman imzalayıb. Özünü Logansk Xalq Respublikası adlandıran qurumun rəhbəri Leonid Pasechnik də eyni təşəbbüs irəli sürüb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonla görüşdüyünü, görüşdə tərəflərin dırnaqarası Rusiya Federasiyasının təcavüzkar hərəkətləri fonunda təhlükəsizlik və birgə hərəkətlər məsələsini müzakirə etdiyini bildirib. APA xəbər verir ki, o bu barədə Twitter səhifəsində yazıb. Münhendə Boris Johnsonla görüşdüm, Rusiya Federasiyasının təcavüzkar hərəkətləri fonunda təhlükəsizlik haqqında danışdıq. Biz gələcək imum addımlar barədə razılığa gəldik. Diplomatiya yolu ilə gərginliyin azaldılması istiqamətində birliyimizi davam etdiririk. Təhlükəsizlik və sülh naminə verdiyi dəstəyə və əməkdaşlığa görə Böyük Britaniyaya minnətdaram, Zelenski qeyd edib. ABŞ Ukraynaya qoşun göndərmək niyyətində deyil, TAS xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Joe Biden Ağ Evdə Ukrayna ilə bağlı etdiyi çıxışında bildirib. Biz Ukraynaya əskər göndərməyəcəyik deyən Biden Ukraynaya dəstəyin davam etdiriləcəyini əlavə edib. ABŞ və bizim müttəfiqlərimiz NATO ərazisinin hər bir qarışını bizim kollektiv təhlükəsizliyimizə qarşı olan istənilən təhdiddən qorumağa hazırdır, deyə o qeyd edib. Baydenin sözlərinə görə Rusiya Ukraynaya hücum edəcəyi halda Vaşington Moskvaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməklə kifayətlənəcəkdir. Türkiyə və Yunanistan arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələrin keçiriləcəyi yer və tarix müəyyən oldu. APA-nın yerli bürosunun xəbərinə görə bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, sayca 64-cü danışıqlar Yunanistanın paytaxtı Afinada 22 fevral 2020-ci ildə keçiriləcəkdir. Və sonda qlobal iqtisadiyyat bərpa olunmağa davam edir, lakin artım templəri yavaşlaşıb. Reuters-in verdiyi xəbərə görə bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş direktoru Kristalina Georgieva G20 ölkələrinin maliyyə nazirləri və mərkəzi bank rəhbərlərinin onlayn görüşündə deyib. Onun sözlərinə görə fond 3 həftə əvvəl bu il üçün olan artım gözləntilərini ABŞ və Çin iqtisadiyyatlarının göstəriciləri həddindən artıq qiymətləndirdikləri üçün 4,4%-ə qədər endirib. İndi isə COVID-19-un yeni ştamı Omikronun yayılması fonunda artım tempi 2022-ci ildə gözlənildiyindən zəifdir. Qlobal təchizat zəncirlərindəki pozulmalar isə gözlənildiyindən daha da dayanıqlıdır. Eyni zamanda bir çox ölkələrdə İnflyasiya səviyyəsi yüksək olaraq qalır, maliyyə bazarları daha da volatilaşıb, geosiyasi gərginlik kəskin şəkildə artıb 2020-ci ildə bütün çətinlikləri aşmaq üçün güclü beynəlxalq əməkdaşlıq və xüsusi siyasət çevikliyi lazımdır, Georgieva bildirib. Səkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Sınıq, körpü.
Hoş gördün, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunda Sınıq Körpü verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Növbəti sınıq körpü verilişində yenə də Azərbaycan Respublikası İsrail əlaqələrindən danışacaq və bizi bu verilişimizdə Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Can Doktor Burhan Eşməti müşahidə edəcək. İsrail rejiminin Azərbaycan Respublikasında təlim və arxeologiya fəaliyyətləri indiyədək bu rejimin analiz olunmayan mühüm strategiyaları sırasına daxildir. Siyans rejim təlim zəmrində xüsusilə Azərbaycan Respublikasının dərslik kitabları sahəsində çox geniş cəhdlər edərək böyük investisiyalar yatırılıb. Ən mühüm məqsəd də İslami prinsipləri məhv edib bu haqda bütün əsər əlamətləri pozmaqdır. Eyni halda Azərbaycan Respublikası tarixinin təhrif olunması siyanslar üçün mühüm hədəf sayılır. Əslində İsrail rejimi bütün bu İşləri ana vətən sayılan İran tarixi ilə heç bir oxşarlıq qalmasın deyə həyata keçirir. Bütövlükdə belə nəzərə gəlir ki, İsrail, xüsusilə qonşu ölkələr müqabilində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətlərindən əlavə bu ölkənin daxili işləri və siyasətlərinə də müdaxilə etmək üçün böyük planlar cızıb sərmayələr yatırıb. Bəs təlim zəminində İsrailin sərmayələr yatırmasının mühüm səbəbləri və məqsədləri nədən ibarətdir? Onu bizə Can Doktor Burhan Hişmət söyləyəcək.
Onların hədəfləri bundan ibarətdir ki, xalqın fikrini istədikləri istiqamətə formalaşdırsınlar. Təhsil sahəsində görürük ki, İsraillərin istiqamət verdiyi Azərbaycanda əsasən yəni aşırı musiqi, həqiqi musiqi də deyil ki, yəni xalqın fikrini, beynini işə salan musiqi deyil, aşırı musiqilər o cümlədən son illərdə görmüşük ki, Azərbaycan Respublikasında musiqini Eurovizya, yəni çox həddən artıq ibtizal musiqisi olan bu sahəyə yönəldiblər. Tarix sahəsində, təhsildə görürsən, yəni müdaxilələri belə olubdur ki, əsasən tarixi kökləri, mədəni kökləri unudub və qondarma-qondarma tarix, qondarma-qondarma şaxələrə, mədəniyyət şaxələrinə yönəltmək sahəsində ciddi cəhdləri olubdur və bu təbii ki, xalqı o mənliyindən, kimliyindən uzaqlaşdırıb başqa bir fenomen yaradırlar Azərbaycan Respublikasında. Bu cəhətdən təbiidir ki, təhsil sahəsinə çox önəm verirlər. Digər sahələrdə də məsələn yalnız tarix mədəniyyət deyil, tibb sahəsində yəni Azərbaycan Respublikasında bir laboratoriya kimi istifadə edirlər. İndi adın qoyublar ki, xərçəng xəstəliyinə dair, qan xəstəliklərinə dair burada yəni fəaliyyətləri vardı. Ancaq Azərbaycandan qan nümunələri götürüb aparıb və bu xalqın hətta Azərbaycan Respublikasının öz ekspertləri deyirlər ki, bu ehtimal güclüdür ki, yəni qan sahəsində, genetik sahəsində müdaxilələri olacaqdır Azərbaycan Respublikasında və buna görədir ki, yəni sinislərin Azərbaycanda təhsil sahəsində bu qədər yəni siyasət irəli sürməkləri və planları bu sahədə təhlil olunmalıdır.
Azərbaycan Respublikasında mahiyyət və tarixi təhrif etmə zəmrində məlumatlar dərc edən kitabların yasaq edilməsi ilə paralel olaraq tarixi saxtalaşdırmaq və İrana məxsus olan sülalələrin, yəni Səfəvilər dövrünə aid olan həqiqətlərin tərsinə göstərilməsi son vaxtlar Azərbaycan Respublikasında geniş yayılmağa başlayıb. Bütün bunlar dırnaq arası Xəzər İmperiyası adlı bir qədim Yəhudi İmperiyanın indiki Azərbaycan Respublikası ərazilərində mövcud olması ilə ilgili siyanistlərin ideyaları ilə paralel olaraq həyata keçirilir. Bəs sual yaranır, tarixi saxtalaşdıraraq İrana məxsus olan sülalələr, məsəl üçün Səfəvi dövrünə aid olan həqiqətlərin tərsinə göstərilməsi İsrail üçün hansı əhəmiyyətləri daşıya bilər?
Qondarma tarix yaratmaq Azərbaycan Respublikasına Aslında komünistlerin vaxtından yani başlanılıbdı. İndi bunu da elbette araştırmak lazımdı ki hemen komünistlerin içinde de yine de Yahudiler olublar ki bu kondarma tarihi Azerbaycan'a sırmakta istikamet verenlerin esirleri onlar olmayıbdı. Herhalde yani Azerbaycan Respublikası müstəqilliyə yetişəndən sonra müstəqilliyə, zahiri müstəqilliyə əl tapandan sonra da həmən qondarma tarix yazmaq, qondarma tarixi araşdırmalar bu sahədə çoxlu səylər olubdu, kitablar yazılıbdı. Bu sahəyə də sinislərin, yahudilərin yəni girişi çox bariz özünü göstərir. O cümlədən son illərdə xüsusilə bu 2000-ci ildən bu yana qədər Xəzər qovminin Xəzər imperatorluğu varmış. Bu sahədə çoxlu yəni yazılar, məqalələr olubdu Azərbaycanda və bunu gözə soxmaq istəyirlər ki, güya Azərbaycan Respublikası həmən Xəzər qovminin imperatorluğu yəni qondarma bir əlbəttə məfhumdur. Bunun varisi sayılır və buna çox ciddi cəhd olunur Azərbaycan Respublikasında. Bunu da təbiidir ki, yəni bir qövm ki olubdur, olmayıbdır, hər halda olubdursa, indi də yoxdur. Yəni tarixi bu gedişatda aradan gedibdir. Ancaq belə bir yəni müsəlman xalığı